беспилотными. Дипломатичное ведомство, однако, выказало шкодование, что перемовы с белорусским боком ведутся повольно и с непоразумением. У Новогрудку отчинены музей Бориса Кита, белорусского осветника и ведомого ученого. А теперь у эфира «Гость на свободе». Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции с Яноном Позняком, якая сегодня отбылась на веб-сайте «Радио Свобода». Як молодь може долучитися до вашої партії?
Долучайтеся до ідеї відродження. Гуртуйтеся в суполки «Білоруське народне відродження». Підтримуйте ідеї і відродженську діяльність нашої партії. Удільничайте у її громадських мероприємствах. Займайтеся білоруською самоосвітою і у гетим впливайте на іншу молодь. Не виставляйтеся у телекамери і мікрофони. Не кажіть непотребщини пустого. Завсёды бережите свою национальную и человечую годность. Будьте отказными за свои слова и учинки. Завсёды дбайте про добро Беларуси. Коли кто проявит сталость, отказность, надейность и здольность працовать для белорусского дрожжения, то и знайде свое место и в нашей партии, и в белорусской политике. Памятайте, что при этом вы мусите стараться отримать эдукацию.
Наступное питание Зенону Позняку задає Ілля. Зенон Станіславович, ви неодноразово казали, що зараз КГП БНФ робить велику працю в Білорусі. Але чомусь ці тут її не бачно. Коли вже побачимо ніякий винік?
Хто вміє глядіть, той бачить. До речі, вороги білорусчини її бачать добре. І шкодять, як можуть.
Яке у вас ставлення до проєкту «Белсат»?
Після того, як «Белсат» почне вещать про «Сіріус», оценку ягоної праці дадуть глядачі. До гэтага часу Белсат не меў шырокай аўдыторыі.
Што рабіць з парламенцкімі выбарамі?
Байкатаваць.
Вы гаворыце, сённяшняя апазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных вярхоў, ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. І ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Российские оккупанты, каб ликвидовать нас як народ, першим чином нищили наш нобилитет, шляхту, интеллигенцию, творчих особов, систему белорусской эдукации, систему белорусской властности и так далее. Белорусский народ великий уже тим, что стагоддями живучи под чужим нищением, бачачи вынищение и здраду народных верхов, заховал себе. І до нядавнього часу свою мову і самобитну культуру. Нема внутрішніх проблем з білоруським народом. Єсть проблеми, вічні проблеми з його верховиною. Не народу треба нешто робити, а його представникам. Чого варте тепер тіє, що зайняли місце народних представників? Меркуйте самі. Народ, до речі, які гетеї представники час від часу обзиваються і винуватять, народ оценивает их разумно и правильно, и он не доверяет подставной оппозиции, и бачит, что уладу у руки этих людей отдавать небеспечно и, в принципе, нельга. Яны не есть белорусскими национальными политиками. Тим, кто весь час риторично апелюе до покинутого народу, каб он нечто робил, чи зробил, раю спынить гэты заняток и заняться собой, а то у некоторых представников народу. Нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на увазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцкая тактыка Расіі, починаючи з конца 2005 году, про що я тоді неодноразово писав, це підпорядкувати і потім ліквідувати Білорусь шляхом проникнення в білоруську економіку і шляхом забрання національної майомості. Цю політику, російський гібізм, імкнеться проводити щораз більш агресивно.
У хуткім часі має адбыцца офіційная реформа правапісу беларускай мови. У сувязі з гэтым цікава пачуць ваше меркаванне па наступных пытаннях. Ці ёсць сярод шэрагу прапановаў па змяненні правапісу становчыя? Ці сапраўды значны адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і Наркамаўкі? І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зенона Пазняку Дзмітры.
На вашае добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае і ненавідзіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле, усё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе натуральна ўзнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
Дзе можна прачытаць аб вашых даследаваннях па археалогіі архітэктуры старога Менску? Ці ўдзельнічалі вы ў раскопках падмурку былога кляштара ля касцёлу на плошчы Свабоды?
Не толькі ўдзельнічаў, але і распачынаў у 1978 годзе разам з Валянцінам Собалем першыя раскопкі верхняга горада. Трэцкаго прадмесця, новага месца, падмуркаў кляштары бенедыктынак, дамініканскага кляштара, бернардынаў, езуітаў, святадухаўскай царквы, ратушы і гэтак далей. У той час, акрамя артыкулаў, я паспеў выдаць папулярную кніжку пра Менск «Рэха даўняга часу», выдадзена ў 1985 годзе, дзе напісана пра раскопкі. Дарэчы, гэта былі першыя ў Беларусі археалагічныя даследаванні пластоў 17-19 стагоддзя. Да гэтага у савецкай беларускай археалогіі сярэднявечнага перыяду даследавалі толькі пласты 11-13 стагоддзяў і называлі гэта фантомнай назвай «Древнерускі перыяд». Пласты Вялікога княства і пазнейшыя ішлі ў адвалу, гэта значыць знішчаліся. Фактычна, мы з Собалем першымі пачалі даследаваць гэты пазнейшы Менск.
Паважаны Зенон Станіславіч, як зрабіць для простых беларусаў больш зразумелым сэнс ды спосаб нацыянальнага змагання? Праблема ў тым, што адпаведна са сваім жыццёвым розумам многія прыхільныя беларусы тлумачаць, напрыклад, знішчэнне беларускай школы не палітыкай русіфікаванага рэжыму, а банальнай адсутнасцю грошай на беларускую школку.
Гэта не простыя беларусы так тлумачаць. Гэта ім так растлумачылі іхныя нішчыцелі. Сэнс і спосаб нацыянальнага існавання, пра што вы кажаце, не патрэбны людзям, якія не хочуць абараняць сябе. З сябе трэба і пачынаць. З сваёй хаты, агарода, зямлі, здароўя, дрэва, суседа, вуліцы, горада, паветра і гэтак далей. Людзям, якія не супраціўляліся нішчэнню краю, меліярацыі, спрастанню рэк, высяленню з неперспектыўных вёсак і гэтак далей, лепш не дурыце мазгі сэнсам і спосабам. Пачніце ад усведамлення неабходнасці абараняць сябе, сваё асяроддзе. Нават звер пазначае і бароніць сваю тэрыторыю.
Ці будзе магчымасць для многіх сотняў высокаадукаваных беларусаў, прыхільных беларускай справе, ў выпадку люстрацыі пайсці на дзяржаўную службу ды працаваць для Беларусі?
Мяркую, што будзе. І не толькі ў выпадку люстрацыі, як вы кажаце. Былі б розум, веды і жаданне.
Поважаний Зенон Станіславович, саме рашуча радикальна частка білоруської опозиції притягує і бачить у вас лідера яскравого і безкомпромісного. Скажіть, це можливо у Білорусі силовий варіант розвиття подій і у якій ролі ви бачите у такому випадку себе? З повагою, Олег Алкаєв.
Поважаний господар Алкаєв, тепер такого варіанту не видать. Але коли почне валитися у Москві, вірогодність може узнікнути.
Господар Зенон Станіславович, який вплив на вас зробило знайомство з знакомитою патріоткою і поеткою Білорусі Ларисою Єніюш?
Вплив може і не зробило, але ураження і симпатії викликало великі.
Яким ви бачите перспективу розвитку атомної енергетики?
Що ж дотичить атомної енергетики на Білорусі? Дык яшчэ ў 1988 годзе грамадскасць выйграла барацьбу супраць будаўніцтва віцебскай атамнай электрастанцыі. Пры існуючым рэжыме атамную энергетыку развіваць нельга. Атамная энергетыка на Беларусі – гэта стратэгічны інтарэс Расіі, спосаб узяць нацыю за горла і канчаткова задушыць.
Добрий день, господар Зенон. Зичу вам моці і непохисності у змаганні. У мене до вас наступне питання. Активний бойкот. Який комплекс мероприємств улучає у себе гэтая кампанія вашої партії? З якої мотиваційної і аргументаційної бази мусить складатися агітація?
Бойкот необхідний, зиходячи з ситуації і з логіки гэтай ситуації. Базова основа у самим електораті. Значна частка якого, калі не палова, зрозуміла, что выборы – фикция и фарс, и что выники выборов от ихнего голосования уже не залежать. Алены пойдут голосовать, коли не отрымают мощной подтримки своим настроем. На выборах практично нема иншего способу выказать недовер уладе, в данном выпадку режиму, политице, як бойкот, отмовление от голосования. Любый удел згода с системой. Нездарма за советами надзвычайной подеи и долгий час злочинством лечилось отмовление от голосования. За уделом голосования был строгий контроль. Бойкот – это есть борьба с системой.
Какие уроки вы вынесли из выников проведения кампании народного голосования у 2006 году?
То, что ниякой асэнсаванной кампании выборов, окромя бойкоту, при этом режиме провести немагчыма.
Яким чином демократичний світ може найбільш ефективно посприяти білорусам у їх боротьбі супроти промосковської диктатури?
Ефективно сприяти не буде демократичний світ. Ефективність залежить не від демократичного світу, а від самих білорусів.
Чи наканавана коли-небудь здійсниться нашим марам про білоруську державу?
Марить добре. Дзейнічаць яшчэ лепей.
Паважаны Зенон Станіславович, у мяне пытанне наконт курапатаў. Калі ўжо не будзе рэжыму, вы вернецеся на Беларусь, ці будзеце вы дамагацца ад Расіі прызнання таго, што яна здзейсніла ў курапатах?
Ейнае прызнанне для нас не ёсць вырашальным. У нас ёсць факты і ёсць улікі расійскага злачынства над беларускім народам.
Што і дзе вы фатаграфавалі апошнім часам? Як пабачыць вашыя свежыя працы?
Спеціально у апошні час я нічого не здымаў. Фотографаваў па ходу. Але у апошні час я выдаў некалькі кніжак, якія праілюстраваў сваімі фатаграфіямі. Аднак на бацькаўшчыну іх не пускаюць.
І на завершэнне онлайн-канферэнцыі ваше пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Найперш дзякую усім, хто прыняў удзел у канферэнцыі і даслаў пытанні. Гэтым разам было шмат пытанняў пра лёс Беларусі і яе культуры. Выказвалася трывога пра будучыню. Гэта добра. Трэба трывожыцца. Але пры гэтым абавязкова трэба верыць у паправу да лепшага і імкнуцца добрым рухам, учынкам і справай дапамагчы Беларусі і нашаму чалавеку. Найлепшае мае зычэнні слухачам свабоды і наведнікамі вэб-сайту. Жыве Беларусь!
З повним текстом онлайн-конференції з Зеноном Пазняком ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!